Luca, capitolul 23, începând cu versetul 26, la pagina 1022 în Sfânta Scriptură.
O, Dumnezeule, cine poate pătrunde toată adâncimea a ceea ce ai făcut Tu acolo pe dealul acela al căpățânii? Cine poate înțelege toată taina aceasta a lui Dumnezeu care moare pe cruce? O, Doamne, ne amintim că după învierea Ta le-ai deschis ucenicilor mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-ai spus: nu așa scrie și nu așa trebuia să pătimească Hristos. Doamne, deschide-ne și nouă mințile ca să înțelegem și noi de ce trebuia să mori. Trebuia să mori. De ce? Așteptăm să ne deschizi mintea. Așteptăm să ne faci să înțelegem. Și așteptăm să ne deschizi inima, ca să Te primim așa cum ești și necondiționat să devenim ai Tăi. Pentru aceasta ai murit. Ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru Tine, care ai murit pentru noi. Amin. Am tipărit în limba română cartea unui mare teolog englez, John Stott, intitulată Crucea lui Hristos. Cartea a fost scrisă și tipărită în limba engleză doar acum vreo 8 ani. Este cea mai cuprinzătoare explicație a rolului, a scopului morții Domnului Iisus. De ce a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu? Cartea aceasta ar trebui să fie în fiecare casă de creștin. În cartea aceasta sunt adunate toate explicațiile care s-au dat de 2000 de ani încoace morții Domnului Iisus. Și ceea ce e foarte frumos în cartea aceasta este că John Stott nu respinge niciuna din explicații. El înșiră 10-15 explicații date de-a lungul secolelor. Și la fiecare spune, explicația asta are ceva bun în ea. Nu toate e bune. Aspectul cu tare a fost exagerat sau nu-i biblic, dar iată ce are bun în ea, pentru că explicația aceasta ne arată altă fațetă, altă latură a morții Domnului Iisus. Moartea Domnului Iisus are atâtea fațete, e atât de bogată în sensuri, încât trebuie să iei toate explicațiile care i-au fost date vreodată și să le pui la oaltă. Și abia atunci îți dai seama cât de bogată, cât de adâncă, cât de profundă este moartea Domnului Iisus în locul nostru. Așadar, ia-ți cartea aceasta, citește-o o dată, de două ori, de trei ori, în anul acesta, în anul viitor, în anul celălalt, cu toate implicațiile ei, cu toate concluziile pe care le trage scriitorul referitor la modul cum trebuie să aplicăm în viața noastră crucea Domnului Iisus. Apostolul Pavel spune: departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus. Tu te lauzi cu crucea Domnului Iisus? Știi de ce trebuie să te lauzi cu crucea Domnului Iisus? Foarte interesant, acolo în Galateni, capitolul 6, versetul 14, unde scrie despre această laudă a lui Pavel, el spune și de ce se laudă cu crucea aceasta. E unul din rolurile crucii, pentru că crucea aceasta, spune el, face o despărțire între mine și lume. Între mine și Dumnezeu era un zid de despărțire. Crucea Domnului Iisus a surpat zidul de despărțire între mine și Dumnezeu. Între mine și Dumnezeu nu mai este vrăjmășie. Prin crucea Domnului Iisus am intrare liberă la Dumnezeu. Dar crucea asta, care mi-a deschis calea spre Dumnezeu, a sărit de acolo și s-a interpus între mine și lume. Și acum între mine și lume e o barieră. Bariera era între mine și Dumnezeu. Crucea a desființat bariera, dar crucea însăși acum devine barieră între mine și lume. Tu simți că este o barieră între tine și lume? Simți cum crucea nu te lasă să te duci la lume? Asta e doar unul din multele, multele aspecte ale crucii Domnului Iisus. Acum, crucea Domnului Iisus este explicată în Evanghelii și în Epistole, în multe locuri, ca o jertfă. Așa cum se aduceau jertfe lui Dumnezeu, Domnul Iisus a adus odată pentru totdeauna ca jertfă pentru păcat. Și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Această explicație a morții Domnului Iisus ne arată ce face crucea în noi. Ne curățește de păcate. O altă explicație a crucii Domnului Iisus este că ea a satisfăcut justiția lui Dumnezeu. Justiția lui Dumnezeu cerea pedepsirea păcatelor noastre. Dumnezeu nu putea în dreptatea Lui să ne lasă nepedepsiți. Dar în Hristos, Dumnezeu judecătorul cel drept și-a luat asupra Lui vina noastră și a plătit El, a satisfăcut El justiția Lui, suferind El în locul nostru. Această explicație a crucii ne arată ce a realizat crucea la Dumnezeu. Mai este o explicație a crucii, și anume explicația pe care ne-o dă Domnul Iisus însuși. În Matei, capitolul 20, versetul 28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Domnul Iisus însuși și-a explicat moartea cu acest termen. Îmi dau viața ca răscumpărare pentru mulți. Când Domnul Iisus a folosit acest cuvânt pentru lumea de atunci, toată lumea l-a înțeles ce vrea să zică. Pentru că cuvântul acesta era foarte folosit pe vremea aceea. Nouă nu ne spune mare lucru, până când nu știm exact la ce se referă. Pe vremea Domnului Iisus, era în omenire o plagă, o monstruozitate, care se numea sclavia. Oamenii erau vânduți la piață ca sclavi. De obicei erau vânduți la piață ca sclavi dacă nu își puteau plăti datoriile. Te duceai și luai un împrumut de la cineva să începi și tu o afacere, băgai banii în investiția aceea și afacerea nu reușea. Dădeai faliment, pierdeai toți banii și nu mai aveai cu ce plăti. Era simplu. Banca sau cine ți-a dat banii avea dreptul să te ia pe tine și să te vândă la piață ca sclav. Asta era tot. Și din moment ce erai vândut ca sclav, nu mai erai considerat om, erai considerat o vită de muncă. Stăpânul putea să facă absolut ce vrea cu tine, inclusiv să te bată până te omoară, pentru că erai proprietatea lui ca orice vită. Cei mai mulți sclavi însă erau făcuți în urma războaielor și erau tare multe războaie. Foarte multe războaie, războaie mici, locale, cetate cu cetate. În războaiele acestea se luau prizonieri. Prizonierii nu erau duși la închisoare sau la lagăr. Imediat după terminarea războiului, prizonierii erau duși la piață. Erau vânduți ca sclavi. Și iată un tânăr care era dus la piață și era vândut ca sclav. Iată un stăpân care îl ia în stăpânire. Și iată tânărul ăla zicând, acum nu mai sunt om, sunt animal. Dar mai am o speranță. Neamurile mele, rudeniile mele vor auzi că sunt sclav. Și vor vinde tot ce au. Vor face rost de bani și vor veni să mă cumpere ca să mă facă liber din nou. Cumpărarea asta din robie ca să-l faci liber se numea răscumpărare. Când spuneai răscumpărare pe vremea aceea, toată lumea știa despre ce vorbești, despre visul sclavilor. Visul care însemna viață din morți, visul de a redeveni om, visul de a ieși din robie la libertate, visul de a-ți recăpăta demnitatea, asta era răscumpărarea. Domnul Iisus le-a spus oamenilor din vremea Lui, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și imediat a spus, Domnule, ne jignești, ce noi suntem sclavi? Sigur că sunteți sclavi. Sunteți sclavi ai păcatelor. Este o sclavie mai rea decât sclavia fizică. Este sclavia patimilor, sclavia păcatelor. E rea pentru că nu-ți dai seama că ești rob. Tu te bați cu pumnii în piept și zici, Domnule, noi n-am fost robi nimănui. Și tu nu știi că ești sclav. Despre această sclavie vorbește Domnul Iisus și El când își definește moartea spune, eu îmi dau viața ca răscumpărare pentru mulți. Sunteți sclavi ai păcatelor. Este un singur preț de plătit, viața mea. Singurul mod în care vă pot elibera din această sclavie, singurul mod de a vă reda demnitatea de oameni, de a vă reda libertatea, de a vă reda valoarea umană, este dacă mor eu ca preț pentru cumpărarea voastră, pentru libertate. Înțelegeți conceptul? În primele secole creștine, când oamenii au început să gândească problemele acestea mai profund, teologii imediat au zis, dar stai să vedem, dacă Iisus vorbește de cumpărarea din sclavie, El își dă viața ca preț de răscumpărare, cui îi plătește Iisus prețul? Și a intervenit atunci următoarea teorie, că stăpânul era diavolul, diavolul nu mai vroia să ne lase din robia lui și Dumnezeu a intrat în târg cu diavolul și i-a spus diavolului, uite diavole, eu îți dau viața fiului meu, care e mai scumpă decât toate viețile oamenilor și în schimbul lui dă-mi pe ei. Și diavolul a acceptat târgul, fără să știe însă că Iisus fiind Dumnezeu nu poate să fie ținut de moarte și Dumnezeu apoi l-a luat înapoi prin înviere. Și diavolul ne-a pierdut și pe noi și l-a pierdut și pe Domnul Iisus. Aceasta a fost teoria lansată prin secolul al III-lea. Și multe secole așa a fost explicată doctrina aceasta a răscumpărării. În cele din urmă, după un studiu atent al Scripturii, s-a văzut că lucrul acesta nu e corect. Nu scrie nicăieri în Biblie că Dumnezeu ar fi plătit acest preț diavolului. Și noi trebuie să ștergem asta din gândirea noastră. Cum putem explica atunci faptul că Domnul Iisus folosește această imagine
de răscumpărare. Haideți să încercăm să pătrundem gândirea Domnului Iisus și gândirea Bibliei. În primul rând, este într-adevăr motiv să spunem că prin păcat am ajuns în stăpânirea diavolului. Iată, principiul este în Romani, capitolul 6, în versetul 16, unde apostolul Pavel stabilește un principiu. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultarea de Dumnezeu care duce la neprihănire. Principiul este următorul și vă rog fiți atenți aici. Există doi stăpâni, Dumnezeu și diavolul. Fiecare dintre ei îți oferă niște lucruri, îți spune niște lucruri. Și tu trebuie să alegi pe care îl crezi, alegi pe care să-l asculți. Și Dumnezeu îți spune, fii atent, că în momentul în care decizi să-l asculți pe unul, tu devii robul aceluia. În momentul în care ai spus minciuna, tu deja te-ai băgat în robia celui rău. I-ai dat drept de stăpânire asupra ta. Principiul e acesta. Ești robul aceluia de care asculți. Diavolul la început ne spune, ascultă, tu trebuie să fii liber, să fii liber să faci ce vrei, să fii liber să fumezi, să fii liber să te înveți, să fii liber să te duci să te, pe la discoteci, să te duci, să te desmeți, trebuie să fii liber, dar trebuie să trăiești, trebuie să te împlinești, trebuie să te exprimi. Așa spune diavolul, că ești liber și tu vrei să fii liber. Până când el pune stăpânire pe tine și până când într-o zi îți dai seama că ceea ce faci e rău, că nicotina aceea e o travă, că alcoolul acela e o travă, că tot ceea ce faci tu acolo în lume te degradează și în clipa aceea zici, am să mă las de ele. Dar mai poți? Mai poți? Nu mai poți. Și atunci constați că tu nu ești liber să le faci, tu ești obligat să le faci, tu ești încătușat de ele, tu ești rob. Diavolul ți-a promis libertate, dar te-a mințit. Ceea ce ai primit tu de la diavolul nu e libertate, ci robie. Sunt mulți care zic, eu m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa. Și uite, după ce mă las de ele, eu și mă pocăiesc. La asta trebuie să-i spui, dragă, tu nu te poți lăsa, tu ești rob. Dacă aștepți până te lași de ele și după aia vii la Iisus, de ce să mai vii la Iisus? La Iisus trebuie să vii pentru că ești rob și pentru că nu te poți elibera din sclavie. Numai Iisus te poate elibera din sclavie. La Iisus nu vii după ce te-ai eliberat de robie. La Iisus vii ca să te elibereze El din robie. Înțelegi? La Iisus trebuie să vii așa cum ești rob. Așadar, principiul e stabilit, nu-i așa? Ai crezut că e libertate? Ai intrat în robia celui rău? Și nu te mai poți scăpa din robie. Să ne fie clar, păcat însemnează robie și vorbim de robie a diavolului. Diavolul este stăpânul tău pentru că e robul celuia de care ai ascultat. Acum este un verset în Coloseni, capitolul 2, versetul 13, 14 și 15, care ne explică ceva ce s-a întâmplat la cruce. Pe voi, care erați morți în greșelile și în păcatele voastre, și în firea voastră pământească netăiată împrejur. Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos, după ce ne-a iertat greșelile. A șters zapisul, adică documentul, certificatul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era protivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile astea sunt numiri pentru forțele diavolului, pentru ființele răului, și le-a făcut de ocară înaintea cosmosului, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Cum explicăm textul acesta care mi se pare greu de explicat? E foarte simplu. Toate păcatele tale, scrise pe un petec de hârtie, era certificatul de proprietate al diavolului asupra ta. Și diavolul zice, uite, ăsta e certificatul că eu sunt proprietarul lui Maria sau lui Elena sau lui Ion sau lui Gheorghe. Ăsta e zapisul care ne stătea împotrivă, care era împotriva noastră. Certificatul de proprietate al diavolului, pe care erau scrise păcatele tale și ale mele. Dar știți ce a făcut Dumnezeu cu păcatele noastre când Domnul Iisus era pe cruce, nu? El a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. A luat păcatele noastre, uite așa, și le-a pus pe Fiul Lui. Și dintr-o dată certificatul diavolului de proprietate asupra mea era țintuit pe cruce. Și Iisus murea cu păcatele mele și nimicea dreptul de proprietate al diavolului împotriva mea sau asupra mea. Dumnezeu nu i-a plătit nimic diavolului. Dumnezeu n-a făcut un târg cu diavolul. Dumnezeu a făcut altceva. L-a dezbrăcat, l-a robit, l-a jefuit de dreptul lui de proprietar. Diavolul a crezut că se scapă de Fiul lui Dumnezeu și l-a pus pe cruce. Și tot cosmosul se uita și se mira că Dumnezeu își lasă Fiul în mâinile diavolului, până în clipa în care a văzut că Dumnezeu ia păcatele noastre și le pune pe El. Și dintr-o dată a fost clar pentru tot cosmosul planul lui Dumnezeu. Și diavolul a fost făcut de râs. Diavolul, ai crezut că te scapi de Fiul lui Dumnezeu? Și Fiul lui Dumnezeu ți-a luat din mână dreptul de proprietate asupra oamenilor. Fiul lui Dumnezeu te-a dezarmat. Asta e explicația pe care ne-o dă Biblia a conceptului de răscumpărare. Cum ne-a cumpărat Domnul Iisus din robia diavolului? Luând păcatele noastre care erau dreptul de proprietate al diavolului și murind cu ele pe cruce. Hristos ne-a cumpărat înapoi. I-a luat diavolului dreptul de proprietate asupra noastră. Ne-a cumpărat ca să fim ai Lui. Acum, vreau să fie ceva foarte, foarte clar pentru noi. Pentru că noi, de multe ori dăm impresia când facem evangelizare, când chemăm lumea la Hristos, că singurul lucru care trebuie să faci e să te uiți la Iisus acolo răstignit și să zici, Doamne, cred că ai murit pentru mine și gata, sunt mântuit. O, nu! E mult, mult mai mult decât atât. Convertire însemnează schimbarea stăpânului. Repet, convertire, întoarcere la Dumnezeu însemnează schimbarea stăpânului. E ziua în care înțelegi că dacă mai trăiești în păcatele tale, tu în continuare îi dai dreptul diavolului să te țină proprietatea lui. Deși Hristos a murit în locul tău, deși Hristos a plătit pentru tine, tu vrei să rămâi al diavolului. Tu continui să-l slujești pe diavolul. A fi mântuit însemnează în primul rând că vezi că tu ești sub stăpânirea diavolului, că ești robul diavolului, că ești proprietatea diavolului, că el are drept de stăpân asupra ta. Și să te uiți dincolo și să zici, eu aș vrea să fiu acolo, eu aș vrea să-mi fie proprietar Dumnezeu,
Eu aș vrea să-i aparțin lui Dumnezeu. Un stăpân trebuie să ai. Problema e care ți-e stăpân. Și când chemăm lumea la Domnul Iisus, trebuie să le facem foarte clar, înțelegi? În primul rând trebuie să zici, nu mai vreau să fiu stăpânit de diavolul. Vreau să intru sub stăpânirea lui Hristos. Mă lepăd de diavolul. Vreau să mor față de diavolul, asta simbolizez în botez. Vreau să știe toată lumea că cel care am fost e mormântat. De acum trăiesc pentru un nou stăpân. Apostolul Pavel a auzit că în Corint erau creștini care trăiau în curvie. Pavel practic neagă că asta e posibil. Ăia nu erau creștini, pentru că el le scrie, sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Și uitați ce le scrie el în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 16 până la 20. Discutând despre păcatul acesta al curviei. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup? Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit în afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și acum fiți atenți ce spune Pavel. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț? Proslăviți, glorificați, cinstiți, onorați dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Nu știi ce s-a întâmplat când te-ai întors la Dumnezeu? Nu știi tu că tu ai fost cumpărat cu un preț? Nu știi că tu acum nu mai poți face tot ce vrei, pentru că trebuie să-L întrebi pe nouul tău proprietar ce îi place lui să faci? Și acestui proprietar nu-i place să trăiești în curvie? Nu înțelegi conceptul acesta? Că ai fost cumpărat de Hristos cu viața Lui? Că te-a plătit pe cruce ca să devii proprietatea Lui? Nu înțelegi ce implică faptul că tu îi mai dai diavolului să se slujească de buzele tale sau de ochii tăi sau de mâinile tale? Mai dai fostului tău stăpân în slujba lui mădularele tale? Nu înțelegi ce grozăvie faci tu? Domnul Iisus, ca să ne facă să înțelegem de ce a trebuit să moară în locul nostru, a folosit acest concept de răscumpărare. Cumpărare înapoi din sclavie să fim proprietatea Lui. Acum, e foarte ciudat aici. Că eu sunt cumpărat dintr-o robie ca să intru într-o altă robie. În Romani, capitolul 6, ni se spune foarte clar că sunteți robii celui de care ascultați și spune apoi că în momentul în care ați ascultat de Evanghelie, ce s-a întâmplat cu voi? Versetul 22. Acum dar, odată ce ați fost izbăviți de păcat, a fost cumpărați din păcat, v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu și aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Eu n-am devenit liber, eu am fost cumpărat dintr-o robie în altă robie. Fii foarte atent. Vrei să știi cum se prezintă Apostolul Pavel? Chiar la începutul epistolei către Romani. Cea mai frumoasă prezentare care o poate face vreun creștin. De multe ori mă întrebau prin America, frații, cum să te prezentăm? Înseamnă, ce titluri să-ți dăm, ce, să spunem ce lucrări grozave ai făcut tu? Și eu le spuneam, prezentați-mă cu cea mai frumoasă prezentare care s-a scris vreodată. Care e aia? Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Spuneți și despre mine atâta. Iosif, rob al lui Iisus Hristos. Este una și mai frumoasă. Dacă vă uitați acasă la Iuda. Iuda era frate de corp cu Domnul Iisus. Și când scrie el epistola lui, ce grozav ar fi fost să scrie Iuda, care a încopilărit cu Iisus, Iuda care m-am jucat cu Iisus când eram copii, Iuda, fratele de corp al lui Iisus, deci fiți atenți, trebuie să ascultați de mine. Iuda se prezintă așa, Iuda, rob al lui Iisus Hristos și frate cu Iacov. Toată lumea știa că Iacov din Ierusalim era fratele Domnului. Mai puțin știau cine e acest Iuda. El vroia ca lumea să știe de unde vine. Dar ce frumos o spune. Iuda, robul fratelui meu. Iuda, roba lui Iisus Hristos. Și dacă vreți să știți, sunt frate cu Iacov. Ca să știți de unde vin. Dar să știți unde sunt. Sunt în robia lui Iisus Hristos. Cel mai frumos concept pe care l-am înțeles vreodată a fost conceptul acesta de rob al lui Dumnezeu. Nimic în lumea asta nu e mai important pentru mine decât să știu că sunt proprietatea Lui. Și atât de mult m-a evaluat El, atât a văzut El că merit încât m-a plătit cu viața unicului său fiu născut. Cu atâta m-a cumpărat Dumnezeu ca să fiu a Lui. Ce scump sunt pentru că-s proprietatea lui Dumnezeu. Și cel mai mare lucru în lumea asta pentru mine este să rămân acolo, așa cum mă învață Domnul Iisus în Luca 17. Un rob, la sfârșitul zilei, dacă toată ziua arat la plug, când vine acasă, nu spune la stăpân, băi stăpâne, vezi cât am lucrat pentru tine astăzi, acum servește-mă la masă. Robul nu zice așa. Când vine acasă, stăpânul zice, nu-i destul. Acum așează-te, du-te și gătește-mi mâncarea, servește-mă la masă, după aceea cureți masa și după aceea, ce vei zice? Nu, acum cât îmi dai? Nu. Și după aceea zici, tot ce am făcut, am făcut pentru că asta e slujba robului. Și tot așa și voi, spune Domnul Iisus, totdeauna să vă raportați la Dumnezeu în felul acesta și să ziceți, suntem doar niște robi netrebnici. Ascultă bine, dragul meu. Nimic în lumea asta nu e mai de valoare decât să știu că sunt proprietatea Lui, pentru că dacă sunt proprietatea Lui, dacă sunt robul Lui, dacă îi sunt Lui supus, dacă fac voia Lui, dacă mă port după principiile Lui, abia atunci trăiesc adevărata libertate. Adevărata libertate e numai când ești robul lui Hristos. Când te dăruiești totalmente lui, când ești supus lui, când ești subordonat lui, când ești ascultător de el, când toată ziua zici, sunt aici, fă ce vrei cu mine. Abia atunci viața ta devine bogată, abia atunci viața ta devine frumoasă, abia atunci viața ta e sfântă, abia atunci viața ta e împlinită. Când te vinzi, rob ascultării de Hristos, în felul acesta, totalmente, fără rezerve, fără rețineri,
Să-i aparții în totul totului tot, să-i te subordonezi, să-i te supui, să-i te adai, să-l asculți și să spui, eu sunt un rob netrebnic, tu dispune de viața mea. Când e realitatea aceasta în ființa ta, atunci experimentezi adevărata libertate, numită libertatea copiilor lui Dumnezeu. Libertatea care se naște din totală subordonare lui Dumnezeu, din totală sclavie lui Dumnezeu, din totală ascultare de Dumnezeu. Doamne, frumoasă-i viața atunci! Sfântă-i viața atunci! Dumnezeiască-i viața ta atunci! Numai atunci! De aceea a murit Hristos. 2 Corinteni 5:15. El a murit pentru noi toți, ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ceea ce înseamnă că trăim pentru diavolul, și să trăim pentru acela care a murit și a înviat pentru noi. El a murit pentru noi ca să ne cumpere înapoi la El, ca să intrăm din nou sub autoritatea Lui, ca apoi El să ne ia în mâinile Lui de Dumnezeu și să ne facă din viețile noastre ceva dumnezeiesc. Înțelegi? De aceea a murit Hristos, ca să te cumpere din robia diavolului în robia lui Dumnezeu, care e adevărata libertate. Tu ai făcut această tranzacție. Tu ai ajuns vreodată la concluzia că nu-i bine să fii robul diavolului? Așa te-a orbit cel rău că tu nici nu crezi că ești robul lui. Asta e arta diavolului. Să fii robul lui și el să-ți dea impresia că ești liber, că trăiești tu viața, dispui tu de viața ta. Asta e suprema minciună a diavolului, că te ține rob și îți dă impresia că ești liber. Până nu ți se deschid ochii la această realitate înspăimântătoare, Dumnezeu nu-ți poate face nimic. Singurul lucru care îl face Dumnezeu este că duce la Sfânta Biserică și îți explică unde ești tu, ca să auzi unde ești, să ai o mărturie. Fie că o asculți și ieși de acolo, fie că Dumnezeu apoi zice, acum nu mai e nicio scuză la judecata mea. Eu mi-am dat Fiul ca să te eliberez, eu ți-am trimis mesagerii mei ca să-ți spună, eu ți-am oferit eliberarea, dar tu nu m-ai crezut, tu ai glumit cu păcatul și mi-ai întors spatele. Te duci în iad pentru că tu ți-ai ales să te duci în iad. Deși eu am plătit pe cruce eliberarea ta. Așadar, primul lucru care te întreb este, tu vezi unde ești? Mai vrei să stai acolo? Mântuire însemnează că zici, nu mai vreau să stau sub stăpânirea celui rău. Vreau să fiu sub stăpânirea lui Hristos și să înțelegi că e vorba de un act hotărât, un act total prin care tu vii, te pui sub autoritatea lui Iisus și spui, Doamne, m-ai plătit pe cruce, asta înseamnă că merit să fii stăpânul meu. Dacă tu ai murit pentru mine, dacă m-ai iubit atâta, un asemenea Dumnezeu merită să fie Dumnezeul meu. Și eu viu și vreau să mă pun sub stăpânirea ta. Spală-mă, curăță-mă, înnoiește-mă, fă-mă al tău. Eu clar, precis, ca să știe toată lumea, vreau să aparțin lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos ca rob. Asta e primul lucru. Al doilea lucru e pentru noi, frați și surori. Tu aplici în viața ta cu adevărat conceptul că tu nu mai ești al tău? Că tu îi aparții lui Dumnezeu și că tu ar trebui să asculți numai de Dumnezeu și să trăiești numai după cuvântul lui Dumnezeu? Și tot ce știi că Dumnezeu urăște, tu să nu mai faci? Sau mereu glumești cu cel rău și îi slujești lui? Prin mâniile tale, prin vorbele tale necugetate, prin acțiunile tale, prin răutățile tale. Să nu dați prilej diavolului, spune Pavel. Îi dai prilej când îi slujești. Te pui iarăși sub stăpânirea lui, sub autoritatea lui. Dacă ne mărturisim păcatele, el este drept și credincios să ne ierte păcatele și sângele lui ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu e în noi. Examinează-te, frate și sora, de câte ori ai dat gura ta sau inima ta sau mintea ta sau ochii tăi sau buzele tale, mâinile tale, fostului stăpân. Ai uitat că ai fost cumpărat cu un preț? Mărturisește-i Domnului Iisus că îți pare rău că ai ascultat de diavolul și că i-ai dat iarăși autoritate într-un domeniu în viața ta. Mărturisește și leapădă-te de diavolul. Orice lucru care îți amintești prin care iarăși i-ai dat diavolului un cap de pod în ființa ta, mărturisești și spui, Doamne, iată acolo, acolo, acolo. Mărturisesc păcatul acesta. Viu sub cruce. Recunosc că ai murit ca să mă izbăvești de păcat și de robia diavolului. Mărturisesc aceste păcate înaintea ta. Te rog, iartă-mă. Mărturisesc că am dat autoritate diavolului, că am participat la cutare sau cutare lucru nepotrivit. Izbăvește-mă de sub orice autoritate a celui rău. În numele Domnului Iisus mă lepă de cel rău. În numele Domnului Iisus, stăpânul meu este Dumnezeu, care m-a plătit la cruce prin moartea Fiului Său. În numele Domnului Iisus, vreau încă o dată să aparțin numai și numai lui Dumnezeu. Recunosc că am fost cumpărat, mă pun sub autoritatea Lui, mă subordonez Lui și vreau ca tot universul să știe că eu aparțin lui Dumnezeu, pentru că m-a cumpărat la cruce prin moartea Domnului Iisus. Ajută-mă, Doamne, să trăiesc numai după voia Ta, să fac numai voia Ta, să ascult numai de Tine. Dacă niciodată n-ai făcut tranzacția asta așa cum o faci prima dată, spune așa, recunosc, Doamne, că eu am crezut că sunt liber, înțeleg că sunt de fapt sub robia celui rău, înțeleg că Tu ai murit pe cruce ca să mă eliberezi de această robie. Eu nu mă pot lăsa de păcatul cu tare și cu tare și cu tare, spune-le acum lui Dumnezeu. Am nevoie să lași ca sângele Domnului Iisus să sfarme orice cătușe. Vino în viața mea, Doamne Iisuse, și izbăvește-mă de patimile mele. Eu mă lepă de satana și mă dăruiesc Ție, Doamne Iisuse. Vreau ca de acum înainte să-Ți aparțin Ție și să-I aparțin lui Dumnezeu. Vreau să mă supun Ție și de aici înainte să trăiesc sub autoritatea Ta. Sub cruce vreau să mă vând lui Dumnezeu și să ies de sub proprietatea celui rău. Mulțumesc, Doamne Iisuse, că ai plătit prețul pentru mine. Mulțumesc că e posibil că eu să fiu eliberat și să devin copilul lui Dumnezeu. Mulțumesc că mă primești. Mărturisesc că din clipa aceasta aparțin lui Dumnezeu și Te primesc, Doamne Iisuse, să fii stăpânul vieții mele. Să dispui Tu de viața mea.